Dobar dan, poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Evropa, čija je tema o tome da li je prisluškivanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vršeno s namjerom da se ugrozi njegova sigurnost, kao što to tvrdi vlast, ili je to samo marketinška predstava za javnost, kako tvrde njeni kritičari. Učesnici u emisiji bili su Dragan Šormaz, zastupnik vladajuće Srpske napredne stranke, i Božo Prelević, odvjetnik iz Beograda. Polemiziralo se o tome da li se prisluškivanje može tumačiti kao državni udar, da li su u to umiješani pojedinci iz policije, da li je cilj prisluškivanja bio sam predsjednik ili neko ko je s njim bio u kontaktu, pa je tako snimljen i Vučić. Da li je Vučić izašao u javnost s tom aferom zato što tužiteljstvo nije bilo spremno da pokrene istragu? Zašto policajci za koje vlast vjeruje da su umiješani u tu aferu nisu do sada uhićeni? Da li je priča o prisluškivanju lansirana da bi se skrenula pažnja s afera koje su neprijatne za vlast? Govorilo se i o tome da li oporba ima svoje ljude u policiji, kako je moguće da Vučića prisluškuju godinu i pol dana, a da sigurnosne službe to ne otkriju. Zbog čega se nikada nije saznalo ko je prije 4 godine sakrio oružje za koje je policija tvrdila da je nađeno u blizini Vučićeve porodične kuće, kao i o tome da li će afera prisluškivanje doživjeti sudski epilog. Most pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je ozbiljno ugrožena bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je nedavno saopštio da ima dokaze da je godinu i po dana prisluškivan i da je to direktan pokušaj državnog udara. Sve su to potvrdili visoki zvaničnici Srbije. Naši sagovornici su Dragan Šormaz, poslanik Srpske napredne stranke, i Božo Prelević, advokat koji je nakon 5. oktobra bio ministar policije u prelaznoj vladi. Gospodine Šormaz, ima li indicija ko stoji iza državnog udara o kome govori predsjednik Vučić? Predsjednik je rekao da su ga prisluškivale domaće službe.
Ko stoji, to se ne zna, valjda treba istraga da se uradi. Vidim da tužilaštvo još dalje pokrenulo ili nije. Proces ne znam, ali istraga o tome treba da se sprovede. Po meni mora. A ono koliko ja znam, ne radi se o službama, nego se radi o jednom delu policije, o policiji da je prisluškivala. Gospodin Prelević to dobro zna, postoji u policiji jedan deo službe policijske koja ima opremu za nadzor, ajde da kažemo, ili prisluškivanje. A ono što je paradoksalno u Srbiji je da ne postoji kontrola nad tim prisluškivanjem, jer zakonski mi, Skupština, Odbor za kontrolu službi bezbednosti, kontrolišemo mere koje primenjuju BIA, Vojno-bezbednostna agencija i Vojno-obaveštajna agencija, ali ne kontrolišemo šta radi policija, jer oni nisu u okviru zakona o službi bezbednosti.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da je neko iz policije prisluškivao gospodina Vučića?
Pa ja to stvarno ne znam. Meni ostaje kao mogućnost da verujem predsjedniku Vučiću kad on to kaže da je to tako bilo. E sad, ovo što kaže gospodin Šormaz, neće biti da ta policija nije bez kontrole, jer ona to može da radi samo u dogovoru sa tužiocem, a odobrenje za to daje sud. Teško mogu da prihvatim da tamo gde postoji tužilac i sud, da ne postoji kontrola. A sad da pređem na ovo pitanje koje je gospodin Karabek postavio, ja ne verujem da je iko tražio da se sluša predsjednik, mislim to je besmisleno i raspravljati. A sigurno je neko stavio zahtev da se sluša određeno lice i sasvim sigurno kada vi slušate određeno lice, svi koji su u kontaktu sa tim licem također se nađu na istim transkriptima i na istim merama. Ja verujem da je predsjednik Srbije bio u kontaktu sa nekim od tih lica, ne znajući da je neko na merama, i iz 1001 razloga. On je u jednom trenutku rekao da je to možda zbog nekog fudbala, pa ja ne kažem, ne znam ko je, pa ne kažem ni da li je zbog fudbala ili nije zbog fudbala. Ali recimo, ajde da kažemo teoretski je policija mogla da sluša nekog Velju Nevolju, a onda da ga pozove predsjednik i da kaže nemoj tamo da bude nereda i tako dalje, eto njega na merama. I sasvim sigurno po zakonu. U tom slučaju predsjednik ne bi bio prisluškivan. E sad, Policija koja je to radila za račun nekog tužioca, kada ne pokrene krivični postupak protiv tog okrivljenog, ona ne sme, te snimke ne sme da iznosi. Oni se drže jedno vreme, pa ako se ne pokrene krivični postupak, oni bi trebali da se zapečate u posebanu kovertu, da se unište i tako dalje. I ne vidim šta je njima sporno što se na snimku našao predsjednik Vučić i što je to arhivirano, kad je to upravo po zakonu. Da je to izneto, odneto stranoj službi, objavljeno u transkriptima nekog tabloida, ja bih rekao da je to nedozvoljeno. Ovo je dozvoljeno. Ako ovo nije način da vi promenite temu Jovanjica, nego je to stvarno nekakav, prvo ne znam kako ovako možete napraviti državni udar, očigledno ne može nikako. I mislim da je to apsolutno netačno. Ja pravo da vam kažem, voleo bih da nam objave, ne puste taj razgovor, ne puste s kim je pričao. Ja ne znam što ne puste. Ako je to toliko problematično, pa pustite bre snimak, to će predsjednika najbolje da odbrani od zlih glasova.
Izvolite, gospodine Šormaz.
Prvo moram da kažem jednu stvar. Ja ne verujem da predsednik Srbije se čuje sa nekim kao što je Velja Nevolja i da može policija na osnovu toga da prisluškuje ili sa tim navijačkim grupama i tako dalje, da se predsednik uopšte čuje i da ima sa njima komunikaciju. To nema veze s ovim o čemu sad govorimo. Ne bi predsednik izašao sa ovim u javnost da ne zna da je sasvim sigurno bila zloupotreba položaja tih ljudi koji tu rade ili nekoga u policiji, kogo da je, ali zato kažem, potrebna je istraga da se i pokrene i završi, tužilaštvo da odradi svoj posao. Ako već kažemo da tužilaštvo to kontroliše, a ja sam ubeđen da ne može potpuno da ih kontroliše i da je potrebno još načina za kontrolu prisluškivanja, ja sam više za to da to radi Bezbednosna informativna agencija, a da policija kada ima potrebe po nalogu suda dobije odbije to. Meni se čini da je bilo zloupotrebe, ne bi predsednik to rekao da se nije dogodilo.
Ali kako je moguće da Vučića godinu i po dana prisluškuju, a da to ne otkrije Bezbednosno informativna agencija?
Pa moguće je, jer nema dostupa toj opremi. Bezbednosna informativna agencija bi mogla da sazna samo ako ima nekoga od tih ljudi koji je imao saznanje o tome da se radi ili koji je u tome učestvovao, ako bi od njih saznala. Nije u pitanju ista oprema, o tome vam kaže. O tome se radi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Preleviću?
Nisam ja siguran da su ti ljudi učinili neko krivično delo. Da su učinili krivično delo, oni bili uhapšeni. Ovde, ja mislim, bez predsednika bio upravo u tome što nema krivičnog dela. Ja mislim da ovo ne bi trebalo uopšte da uzbuđuje predsednika. Ti transkripti nigde nisu izašli. Nema te vrste zloupotrebe, nema kaljanja ugleda ili pokušaja nečega s tim transkriptima. Prema tome vi vidite da ti ljudi koji su vršili primenu tih mera nemaju neki problem. Ono što je verovatno ovde ključna stvar, ja ne mogu da tvrdim, ali sam ubeđen da je ovo malo na račun unutarstranačkog partnera Nebojše Stefanovića. Ja verujem da ovo ima veze, kao i kod ranijih 9 puta kada su objavljivani državni udari, naravno nikada ni jednog dokaza nije bilo, ali su to uvek radili tabloidi i Pink, to je urađeno i ovog puta, i ja verujem da je to u stvari prekrivanje neprijatnih događaja nekom temom koja je uvek zgodna. Znate, evo državni udar, pokušaj napada, mene su slušali, mene su prisluškivali, ko vas je slušao ne mogu da vam kažem, s kim ste pričali ne mogu da vam kažem, o čemu ste pričali ne mogu da vam kažem, pa jesu to zloupotrebili ne mogu da vam kažem, ali će ti ljudi da idu ne znam koliko puta na poligraf. A sa druge strane se dešava nešto što je jako neprijatno za bilo koju zemlju u Evropi i bilo koju vlast u Evropi, a to je ta priča sa Jovanjicom, i meni apsolutno nije jasno šta će transkripti odbrane Koluvije na stranicama Srpske napredne stranke. Ja to nikada nisam video, nisam siguran da im pomaže, mislim da nanosi zlo i njima i Srbiji, i u tom predmetu mi vidimo jedan neshvatljiv napad na tužioca i neshvatljiv napad na inspektore. Tu inspektori idu na poligraf, što je stvarno neuobičajno, to se nikad nije desilo, da je kojim slučajem Đilas bio vezan sa Jovanjicom, ti inspektori bi dobili po 2 stana i sve moguće nagrade i odlikovanja. Nije se desilo da je Đilas, nego je neko drugi.
ko drugi? Pa je suđenje je u toku. Kako vi znate da nije Đilas?
Samo da završim. U tom predmetu vi imate nekoliko pripadnika BIA i vojne obaveštajne i MUPA koji su bili u tom nekom prstenu čuvanja. I ovo je užasno neprijatno za vlast i ja mislim da je ova varijanta sa tim nekim prisluškivanjem u stvari samo pokrivanje onoga što je neprijatno za državu, neprijatno za sve njene građane i za stranku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je ugrožena bezbjednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Učesnici polemike su Božo Prelević, advokat i bivši ministar policije, i Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Govori Dragan Šormaz.
Ja sam brojao 4 ili 5 puta ste rekli neprijatno za državu, suđenje koje ste sami rekli da je u toku, da je formalno pravno sve u redu, i ne vidim zašto bi se izmišljala neka afera da se sakriva nešto što je potpuno javno. Ne vidim zašto bi se sad smišljala neka afera i smišljao neki državni udar da bi se pokrilo nešto što se ne može pokriti, jer to je javna stvar, suđenje je u toku. Ima sumnjičenih i optuženih i u policiji, i u BIA, i u VOA, ima ih i ljudi koji nisu sad ni dostupni, koji su uspjeli da napuste zemlju, ima i toga, ali sve se to zna.
To je neprijatno za državu.
Znate, malo je nelogično. Pre će biti da je predsjednik, kad je saznao da je prisluškivan, kad je došlo do promjene i kad je došla nova vlada, da je to izneo u javnosti, da to nema nikakve veze sa ovim suđenjem o kojem vi govorite. Ja se zalažem za to da Srbija što pre postane deo evropske porodice, Evropske unije, za tako nešto nam je potreban mnogo jači pravosudni sistem nego što ga sad imamo. Po meni je problem u efikasnosti i u dobrom radu suda. Sam gospodin Prelević je rekao da sudije i tužioci vrše nadzor. Kako je moguće da nisu vidjeli šta se radi? Kako je moguće da nisu znali šta se radi? Kako je moguće da neko može da radi u policiji suprotno njihovim odlukama? Po meni je ovaj slučaj bitan zbog toga da bismo rešili da se takve stvari više ne dešavaju.
Gospodine Preleviću, evo gospodin Šormaz kaže da ova afera prisluškivanje nema nikakve veze sa Jovanjicom.
Moj utisak je da se svaki put državnim udarima preklapaju neprijatne teme. I vi ako otvorite kada su bili državni udari, vi ćete vidjeti da je svaki put pričom o državnom udaru prekrivena neka tema. Ja se slažem sa gospodinom Šormazom da treba jačati pravosudni sistem, ali ovdje državni tabloidi, koje inače zovu službeni glasnici, oni napadaju tužioca i napadaju sudije. Tu je strašan problem. Znate, ne možete vi preko stranačkih propagandnih glasila da napadate državnog tužioca kome optužnica stala na pravnu snagu, a u isto vrijeme da odbranu okrivljenog kačite na stranačkom portalu. Ja mislim da je to bruka za Srbiju. A ovo što se tiče snimanja kriminalističke policije, pravo da vam kažem, kriminalistička policija juri samo ljude koji se bave tačno određenim krivičnim delima, kao što su droga, migranti i tako dalje. To su ozbiljna krivična dela i krivična dela korupcije. Nije za očekivati da u razgovor s takvim licima upadne predsjednik. Ja bih voleo da predsjednik kaže: ma evo vam šta sam pričao i s kim sam pričao, pa ajde, ako je to tako benigno i ako nije pokrivalica, onda da mi zaključimo jeste, ovo je stvarno glupost, ili već nemam pojma, zavisno od lica i same suštine razgovora, da zaključimo da li to jeste problem ili ne.
Gospodine Šormaz, Vučić je rekao, kad je reč o ovim snimcima, da on posjeduje snimke prisluškivanih razgovora. Znači, posjeduje glavni dokaz. Da li je on to predao tužilaštvu?
Pa verovatno je na ovaj način o kome je pričao gospodin Prelević to došlo, preko kontraobaveštene, preko zaštite predsjednika se došlo do toga. Znači, predato njima na neki način, onda je i on došao uvid toga, svega toga. Opet sad ja se vraćam na pravosuđe. Toliko imate u medijima. Pa evo i sam gospodin Prelević kaže, toliko toga ima u medijima, privatnim medijima, ja ne znam za državne tabloide, nego da su to privatni mediji, ali toliko toga ima u privatnim medijima da je tužilaštvo već moglo samo da reaguje i da traži sve to. Po meni je ovo problem pravosuđa. Zašto bi sad predsjednik izlazio i čitao o tom? Zašto predsjednik?
A zašto tužilaštvo nije to pokrenulo pre predsjednika?
Pitajte nekoga iz sudske vlasti, oni su vlast, isto koliko i mi. Znači oni su vlast i plus vlast koja sama sebe bira. Ali zašto bi predsjednik to čitao? Zašto tužilaštvo ne radi svoj posao? Zašto ne pitate tužioce što ne radite svoj posao? Da li vas neko iz politike sprečava da to radite? Što se ne postavi to pitanje?
Znači vi smatrate da je predsjednik izašao s tim dokazima o prisluškivanju zato što svoj posao nije radilo tužilaštvo?
Po meni je to logično, on očigledno nije zaštićen od toga. Drugo, da sad meni neko kaže da je moguće da neko godinu i po dana prisluškuje predsjednik. Pazite, to nije bilo jedan dan, dva dana, tri dana, nego godinu i po dana se to dešavalo. Kao slučajno, kroz razgovor Velja Nevolja, na primjer, ne kažem tog po gospodina Pelevića, nego eto, Velja Nevolja nešto radio, pa načuli predsjednika, pa ga godinu i po dana slušali zbog toga. Znate šta, mislim, malo je to neozbiljno. Očigledno je da je bila namjera da se sluša predsjednik šta radi u zadnji godinu dana mandata Republičke vlade, kad će doći do velikih izmjena i promjena u svemu što je najavljivano vezano i za izvršnu vlast, i za zakonodavnu vlast, za sastav skupštine, za sastav vlade, pa protesti opozicije, pa dijalog sa Evropskom unijom. I pazite, prisluškivanje je upravo u tih godini i po dana. I sada mi kažemo da je prisluškivao FSB ili CIA ili BND po redu, nego policija u Beogradu, kriminalistička, kako kaže gospodin Pelević. Njima ništa ne verujem, evo ja sad javno kažem. Njima apsolutno ništa ne verujem.
A dobro, gospodine Šormaz, a da li su to oni radili po nečijem nalogu?
Nisam ja tužioc. Da sam tužioc, moj bi posao bio da to istraži. To ne možete ni predsjednika da pitate. Ko treba za to da bude pitanje sudska vlast?
Gospodine Preleviću, mislite li vi da je kriminalistička policija prisluškivala predsjednika po nečijem nalogu?
Kriminalistička policija da je prisluškivala predsjednika, oni bi bili pohapšeni. Nema nikakve sile koja bi sprečila da oni budu uhapšeni. Oni nisu prisluškivali predsjednika, nego su prisluškivali neku osobu XY, možda Zvonka Veselinovića, možda nemam pojma Milana Radojčića, nemam pojma koga. Ako je to lice zvalo predsjednika Republike ili predsjednik Republike zvao to lice, ja ne verujem da je neko godinu i po dana prisluškivao. Možda u tih godinu i po dana ima 3 ili 4 razgovora, ili 5 ili 7 ili 1, ili otkud ja znam koliko ima razgovora. To niko ne zna sem ljudi koji su primjenjivali te mere. Prema tome, nema ni sekunde mogućnosti da je predsjednik Republike prisluškivan. Tužilac bi morao da obrazloži u zahtjevu zašto njega prisluškuje. Druga stvar, to bi morao da odobri sudija kome predsjednik Vučić kaže što nisi došao do mene. Znači, na ti znaju se njegov izabran čovjek. Dajte da se uozbiljimo, nema šanse da ta osoba prisluškuje predsjednika, a da ne završi u zatvoru.
Vi mislite da to nije zloupotreba?
Ja mislim da to nije nikakva zloupotreba. To što je on besan jer se našao na nekom razgovoru, ne znam s kim je pričao i s kim je u kontaktu.
Vi stalno pričate o tehnologiji prisluškivanja. Sve vrijeme to govorite. Pa znamo mi to. Pa gospodin Đukanović je kao novinar, sad je poslanik, u to vrijeme je bio novinar Radio Fokusa, stavljen na mere, pa su tako preko njegovog telefona prisluškivali Aleksandra Vučića. To je bilo u vrijeme vlasti Borisa Tadića. Da li je moguće da nisu se opametili od 2012. do 2019. kad su opet počeli na takav način, kako vi kažete? Ne kažem ja da je neko dao nalog da se prisluškuje Aleksandar Vučić. Daleko bilo, pa niko nije neozbiljan ni u tužilaštvu ni u sudu. Nisam ja to rekao, ali sam ubeđen da je u pitanju zloupotreba. Ubeđen sam da je u pitanju zloupotreba, kao što je bila zloupotreba u vrijeme Borisa Tadića, kad je Vlada Đukanović kao prisluškivan, u stvari je slušan Aleksandar Vučić i njegovi razgovori sa Đukanovićem.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li je ugrožena bezbjednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Učesnici polemike su Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Božo Prelević, advokat iz Beograda i bivši ministar policije. Govori Božo Prelević.
Samo da razjasnimo, zašto ovo nije zloupotreba tužioca, suda i policije? Da se ovdje radi o zloupotrebi, onda bi ovo osvanulo ili u rukama opozicije ili u rukama medija. I tad bi to bila zloupotreba. Ne postoji nikakav motiv policajca koji primjenjuje određene mere ili tužioca koji je tražio te mere protiv XY osobe, ne znajući ko će s njim da stupi u kontakt, ne postoji motiv da on sluša predsjednika, jer ako bi postojao taj motiv, onda bi ono što je kompromitujuće izašlo na svetlost dana, što se ovdje nije desilo. I zato ja mislim da su ovdje ljudi iz policije i tužilac i sud radio svoj posao, a da su imali kontrolu odbora za bezbednost parlamenta, oni verovatno ne bi mogli da rade svoj posao, već bi bili smenjeni zbog toga što nisu odmah otrčali kod nekog da kažu snimili smo predsjednik.
Gospodine Šormaz.
Pa ja samo moram da kažem da je prvo objavljeno u medijima, tek posle je predsjednik rekao.
Ali čim predsjednik je objavio?
Nije predsjednik objavio. Čak je pre predsjednika govorio o tome i gospodin Đukanović kao poslanik. Pogledajte malo, prevrnite u nazivu.
To je SNS, gospodine Šormaz.
Pa jest SNS. Pa da.
Niko drugi sem SNS-a nije govorio o tom.
Pa zar ne treba SNS da brani predsjednika države?
Ne treba, nego to znači da to nije predmet zloupotrebe, da nije otišlo u neke treće ruke.
Gospodine Preleviću, prvo su mediji objavili i nije bitno da li je otišlo u treće ruke ili nije otišlo u treće ruke. To je ako je delo, onda vi to bolje znate, onda je još dodat.
Dobro, ali mediji su objavili izjavu gospodina Đukanovića, je li tako?
Jeste, prvo on je pre nego gospodina Vučića. Prvi je on govorio, čak sećam se i skandal da je to i bila i naslovna strana jednih novina i tako dalje. Prvo je o tome govorio gospodin Đukanović, pa tek onda gospodin Vučić. Ali Prelević meni kao uvaženi pravnik, kao advokat, kao bivši ministar, nikako da kaže da li se slaže s ovim da sudska vlast je ta koja mora sve da pokrene i da proveri.
Policiji ništa ne treba ako misli da je zloupotreba. Nikakva sudska vlast ovdje nije organ gonjenja sud, nego policija lepo nek napiše krivičnu prijavu da je neko to radio nedozvoljeno, pošalje tužiocu, tužilac ukoliko utvrdi da je to nedozvoljeno, on će napisati optužnicu i to će završiti na sudu. To se ne dešava upravo zato što nema zloupotrebe.
Tvrdite da nema zloupotrebe, to je u pitanju.
Ja samo znam da ovi ljudi koji su to primenjivali, Boga nema da bi ostali na slobodi, da su to radili tako što su zloupotrebljavaju službenu dužnost. To što je vama na slušanju bio predsjednik Republike, a vi slušali nekog za koga imate dokaze da se bavi nekom vrstom kriminala, to je problem predsjednika, a ne ogledala, a ne uređaja za slušanje. Nemojte da krivite ogledalo za stvarnost.
A jel mislite da bi predsjednik izašao u javnost ovako i rekao da je to rađeno, da je imao razgovore sa kriminalcem pa tako prisluškiva?
Neko objave s kim je pričao.
Pa on da objavi, nego treba tužilaštvo da objavi.
Ne može tužilaštvo da objavi kad nema postupak ni protiv koga.
Pa treba da pokrene postupak. Ili barem da kaže da nema to što vi kažete.
Ja se slažem, gospodine Šormaz, ali Zagorka Dolovac, zna se čiji je tužilac, molim vas.
Državni.
Pa je li ima sve ingerencije da pokrene postupak? Ima. Pa što ne pokrene?
Pa to ja isto kažem.
Pa naravno. Ne pokreće samo zato što nema dela.
A to nisu rekli.
Niti će da kažu.
Dobro, ja bih samo na kraju upitao, da li mislite da će ova afera imati sudski epilog? Zato što se dešavalo i ranije da afere, pa su se pominjali i državni udari, nisu imali sudske epiloge. Jer recimo jedna od najvećih bila je 2016. godine kada je saopšteno da je u blizini porodične kuće tadašnjeg premijera, gospodin Vučić je bio tada premijer u Jajincima, pronađeno sakriveno oružje. Mediji su pisali da je to bila priprema atentata na Vučića. Međutim, nikada nismo dobili sudski epilog toga. Kako je to moguće, gospodine Šormaz?
Opet pitate mene, a to treba pitati i one koji su radili istragu. Jer je de facto činjenica da je pronađeno oružje. Znači, oružje je pronađeno i postupak je pokrenut. I šta se dogodilo? Ništa. Verovatno ćete dobiti odgovor da je istraga još uvijek u toku. E to je to o čemu ja govorim, da je efikasnost našeg pravosudnog sistema problem.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da to što ni jedna afera do sada nije dobila sudski epilog kad je reč o državnom udaru, da je to problem pravosuđa?
Ne, to nije problem pravosuđa zato što to nije ni došlo na sud. To uopšte nije došlo na sud. Vi nemate optužnicu, nemate optužni akt. Znači nemate suda, Bez optužnice i optužnog akta nemate suda. Izvolite, utvrdite ko je doneo to oružje, dajte tužiocu sve te papire, koji to tužilac neće pokrenuti postupak za napad na premijera ako mu policija donese nesumnjive dokumente. Dakle, ili policija nije to našla, ili se radi također o jednoj predstavi. E tako ja isto mislim da se ovdje radi o marketinškoj kampanji. Ja nemam dokaze za to, a voleo bi da su me oni demantovali tako što bi uhapsili neke od tih ljudi, napadača na predsjednika, što se nikada nije desilo.
Gospodine Štormaz.
A šta sad treba, predsjednik da izađe pred male ekrane i da kaže tad i tad su me prisluškivali? Ne, to mora da ide kroz sudski postupak. A zašto ne ide, opet ja kažem, to je posao tužilaštva da utvrdi i da uradi, pa i suda da pokrene posao. Ako tužilaštvo, naravno, podnese optužni predlog. Ali opet sa druge strane se ni to ne dešava. I sad ispade da nema zloupotrebe. Kako nema zloupotrebe? Kako nema zloupotrebe? Ja sam ubeđen da ima zloupotrebe. Jer to godinu i po dana i rekao sam vam, ponavljam, ako već pričamo o politici, ako pričamo o političkim motivima, da recimo SNS od toga pravi marketing ili predsjednik Vučić da od toga pravi marketing, a zar ne postoji politički motiv da se prisluškuje predsjednik u vreme pregovora s Europskom unijom, protesta jednog dela opozicije oko uslova izbornih, izborne kampanje, formiranja nove vlade itd. Možda je neko baš u to vreme želeo da pokuša da manipuliše sa voljom većine koju su građani pokazali. Možda je neko baš tad pokušao da se namete na drugi način ili da uceni nekoga ili da pokuša da zastraši nekoga ili možda je pokušao da dođe do informacije da bi znao kako da se ponaša, ali baš u tih godinu i po dana se to dešavalo. Zašto se nije dešavalo ranije? Znači, ako pričamo o političkom motivu, kao što ovo može da bude politički motiv, tako i ovo drugo može da bude politički motiv. Možda je baš umešan Đilas u sve to. Mislim, ako možete da kažete tako otvoreno da je umešana SNS i da SNS pravi politički marketing, pa možda je Đilas želeo preko ljudi iz policije koje poznaje da prisluškuje predsjednik. Što ne možemo i tako da kažemo?
Pa što ne uhapsite Đilas?
Ko da ga uhapsi? Srpska napredna stranka.
Vi u stvari hoćete da kažete da je policija Đilasova?
Nisam ja to rekao.
Pa šta kažete?
Da je SNS ova, tako ja mogu da kažem da je Đilasova. A nije SNS ova sigurna, nego državna, narodna.
A kažite mi, da li je gospodin Vulin posmenjivao 80% vrha policije nakon dolaska Nebojše Stefanovića, doveo svoje poverljive ljude, pa što sad ne pohapsite koji su nezakonito prisluškivali?
Vidjet ćemo, možda će i biti. Možda će i biti, još je verovatno to u toku, je li tako?
Kad bi to došlo na sud, onda bi se i vidjelo u javnom postupku sa kim je razgovarao predsjednik, prema tome od toga nema ništa.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Šormaz.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Božo Prelević, advokat iz Beograda, i Dragan Šormaz, poslanik Srpske napredne stranke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da se ove sadržaje možete i pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Mnogo je promjena koje čovjek doživi putujući svijetom. Upoznavanje novih ljudi i različitih kultura poznate su stvari, a čovjek tako upoznaje sebe i, kažu, mijenja se na bolje. To na osnovu svog iskustva tvrde sagovornici podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih. Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
Taj neki mentalitet balkanski, poput stereotipa i predrasuda, nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kažem.
Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BiH imaju prilike uopšte putovati. Institut za razvoj mladih KULT je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosansko-hercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz KULT-a donosi podatke i navodi razloge putovanja.
Prema ovim istraživanjima, mladi iz grada Visoko, koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana, u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog, koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine, su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji su imali priliku putovati u druge gradove unutar BiH u referentnih godinu dana iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izvan Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Goru. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi generalno i u Visokom i u Brčko distriktu u posljednjih godinu dana, nešto više od godinu dana, su turistički ili posjeta rodbine. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, te naravno ekskurzija unutar zemlje i izvan Bosne i Hercegovine.
Pandemija koronavirusa poremetila je planove mnogima koji su imali želju obići za njih barem jedan novi komadić zemaljske kugle. Ja sam Aida Đuguma, vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade koji već imaju hiljade kilometara u nogama, kao i mnogo zanimljivih priča i doživljaja sa putovanja. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Studentica farmacije iz Travnika Sajra Kovačević kaže da ove godine, iako je planirala, nije nigdje otputovala.
Inače idem svake godine minimalno jednom u Njemačku. Putujem gore ili radim ili, ne znam, odem turistički. Bila je planirana Grčka da se ide na godišnji odmor i bilo je planirano da se ide obilazak zapravo Prag, Beč, Budimpešta, taj gore dio. Neki plan do ljeta.
Putovanja joj mnogo znači, a evo i razloga.
Pa prvenstveno za mene putovanje negdje znači upoznavanje svih kultura, što samim time znači i širenje svih mojih vidika na neki način. Do sad sam putovala, obišla sam skoro cijelu Evropu, izuzev što nisam bila u zemljama Skandinavije, i ove godine je neki plan za novu godinu bio da se obiđe i posljednji dio, to jest Skandinavija, ali s obzirom na pandemiju još uvijek ne znam da li će se to ispunt. I van Evrope nikad nisam išla na drugi kontinent, što još uvijek negdje ono žalim, ali nadam se boljim vremenima. Smatram da su nam putovanja bitna radi upoznavanja drugih ljudi, radi sklapanja prijateljstava. Prvenstveno što sam naučila je da ne osuđujem ljude na prvu. Da ne osuđujem ljude po, da tako kažem, po pričama koje čujem, po prvom pogledu na njih kad ih vidim, nego pokušam da razumijem priču koju imaju i pozadnu te priče koja stoji iza njih i zašto se to tako dešava. Naravno, druga stvar je, nauči se dosta stvari o gdje možete primijeniti neke stvari koje ste naučili iz druge kulture, koje nisu kod nas na neki način, da kažem, slobodni govor izražavanja. Onda bolji neki odnos s ljudima, jer znate kako tokom upoznavanja ljudi vi nekako stvarate sliku sebi u glavi, kako to sve izgleda i na koji način vam ljudi predstavljaju državu u koju ste došli.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Kerim već 3 godine živi u Kini, pa se tamo našao čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Ovaj rođeni Sarajlija, iako je ekonomista, u Kini radi kao predavač engleskog jezika.
Ja sam tamo otišao polovinom januara. Nadao sam se da će me dočekati djevojka i posao, ali sam me dočekao djevojka i endemija. Djevojci sam se obradovao, ali endemiji nisam baš. U početku mislim niko nije to shvatio ozbiljno, jel? Jer mislim bila je sasvim nova stvar. Ali već čini mi se u februaru da je postalo jako ozbiljno. Generalno što se tiče znači njihovog odnosa prema pandemiji, potpuno suprotno od onog što se dešava u Europi. Znači ja sam bio u Šangaju gdje čini mi se bilo nekih 500 prijavljenih slučajeva. Kažem vam, znači u tom istom Šangaju škole su bile zatvorene pola godine maltene. Ljudi se generalno pridržavaju svih mjera, čak i kad je vlada rekla da se maske ne moraju nositi na otvorenim prostorima, ljudi dalje nose maske jer imaju tu kulturu da ne šire vakcine. A što se tiče ostalih mjera, mislim, to je nešto što se kod nas ne može ni primijeniti. Jer oni imaju infrastrukturu koja je na drugom nivou. Znači, na primjer, sve te zgrade su izgrađene kao, kako da kažem, kao mala privatna naselja. I vi imate rampe, vi imate čuvare koji će vama izmjeriti temperaturu svaki put kad izađete i uđete u zgradu. Ne dozvoljavaju bilo kom i drugom osim stanara da uđu u zgradu. Ako se desi tipa neka dostava, znači dostavljači moraju dostaviti svoje podatke, historiju putovanja i tako dalje u slučaju da se nešto desi tako da je mogu kontaktirati. Imali smo čak i na telefonu mini aplikacije preko koji dobivamo kodove. Znači, ako imate zeleni kod, to znači da niste bili u nekim područjima gdje ima eskalacija endemije. I onda možete znači da posjećujete tipa turistička mjesta ili možete da uđete u vladinu zgradu i tako dalje. Ako vam je kod crven, znači ne možete nigdje ići. Mislim, morate dvije sedmice da budete u istom području da bi vam kod opet pozelenio. Kad ulazite u prodavnice, znači obavezno mjerenje temperature. U mnogim su znači tržnim centrima imali one kamere koje mjere temperaturu vizuelno. I u Kini ako ne nosite masku, osjećate se jel, čudno. Već u Evropi ako nosite masku, već se osjećate čudno.
Kad si se ti vratio iz Kine?
Vratio sam se polovinom jula.
Koliko je to tebi sve bilo traumatično, to što si bio zarobljen daleko od svojih?
Pa znaš šta, nije mi bilo traumatično dok sam ja tamo bio, jer sam se u Kini osjećao sigurno. Pa mislim, svi smo se osjećali kao da neko brine o nama, jer smo bukvalno imali situacije gdje nam ljudi pokucaju na vrata da vide ko tu živi, da nas ispitaju gdje smo putovali, da li se osjećamo dobro, da nam kažu gdje možemo otići ukoliko trebamo pomoć. Čak smo imali aplikacije gdje bukvalno vam pokažu gdje se nalaze zaražene osobe, tako da znamo da li neko u našim naseljima ima zaražen. Kad sam se osjećao zabrinutim je kad se situacija pogoršala u Bosni. Znači tu su mi roditelji koji su u 60. godinama, čak jedan kolega od mog oca umro. On je bio jedan među prvim žrtvama, tako da sam u stvari htio da se vratim vamo da budem uz roditelje, jer su oni ti koji su opasnost, ja ne baš toliko.
Za život u Kini kaže da je neuporediv sa ostatkom svijeta.
Prvi put sam bio, mislim da je sada prije 2,5 godine, tako to nešto dođe. Bio sam prvo godinu dana, pa sam se onda vratio zbog djevojke, pa sam se opet onda vratio zbog djevojke, pa sad ću se opet vratio zbog djevojke. Prvi put je bio Chongqing. Mislim, tad nisam nija čuo za grad, ali ispostavlja se najbrže rastući grad na svijetu. Poslije toga sam bio u grad koji se zove Dalian, to je kao odmaralište. Vidi se ogromna razlika, pošto oni imaju gradovi spodijeljeni po nivoima. Chongqing, Shanghai, Peking, oni su na primjer nivo 1, jedan, najveći gradovi, koji su regije za sebe. Dalian je bio znači treći nivo i vidi se ogromna razlika. Znači, iako imaju dijelove koji su jako razvijeni, nije cijeli grad toliko uređen. Dok gradovi koji su nivo jedan su stvarno fascinantni i mislim daleko, daleko bolje i naprednije izgledaju od Evrope. Što se tiče funkcionisanja s ljudima, stvar sam shvatio znači da društvo funkcioniše bez obzira na sve. Jer kažem vam u Kini koja ima toliko ljudi, pomislili biste da treba neki red da oni funkcionišu. U stvari u Kini ima vrlo, vrlo malo reda, ali funkcionišu sasvim dobro. Novac im je pokratač, ali stvar je opet ono što sam malo prije spomenuo, da svako sebe gleda. Jer gledaj, evo opet neki banalan primjer, mislim kad ulazite u metro, znači tu nema reda, tu se ljudi guraju, u isto vrijeme hoće da izađu i hoće da uđu. Svako gleda sebe i trči da sjedne preko svake babe i svakog djeteta. I tu se niko ne ljudi jer je to opće prihvaćeni haos. Ali opet dođu jel, od tačke A do tačke B i funkcionišu sasvim dobro. Apsolutno je svijet za sebe. Mislim, samo kad vidite načine koje oni razmišljaju. Jer koji mislim ima dosta šali na račun njihove logike. Ljudi jednostavno ne razmišljaju logički, znači. Kažu da je Kina mjesto gdje je logika odšla da umije. Njihovi mladi ljudi, naročito, znači, ne znam je li to zbog edukacije ili zbog čega, ali nisu u stanju da razmišljaju analitički i kritički. I on će vam, na primjer, sve će vam govoriti kao istinu zato što su čuli to negdje. Znači, sve govore kao činjenica, ako ih pitate zašto, jednostavno, nemaju nikakvo obrazloženje ili mišljenje o tome. život u Kini je toliko ugodan upravo zato što koriste te stvari tipa tog plaćanja, elektronskog plaćanja. Strašno je zgodno kad vi možete otići bilo gdje samo sa telefonom u ruci. Ili generalno ta situacija tokom pandemije, znači kad vi u aplikaciji možete da pogledate gdje se zaraženi nalazi. Ako hoćete da idete u bolnicu, znači vi opet kroz istu tu aplikaciju nađete bolnicu, prijavite se tamo, oni vas postave pitanje šta trebate, zakažete, znači posjetu kroz tu aplikaciju. Istu aplikaciju koristite ako uđete u kafić da naručite piće. Istu aplikaciju koristite da kupite kartu za kino, za voz, za bilo šta, znači sve ide kroz jednu aplikaciju, jednostavno život je ugodniji.
Njegova samostalna putovanja počinju od srednje škole, a Bosnu i Hercegovinu napustio je sa 20 godina.
Početak je bio ta Evropa, jer je bilo jako zgodno putovati Ryanairom, Vizerom i tim jeftinim letovima. Hitchhiking je bio lagan, preko couchsurfinga se mogu i naći besplatan smještaj, tako da sam u nekom kratkom periodu, mislim, kroz univerzitet posjetio većinu Evrope. Meni je bilo tad fascinantno da vidim uređene gradove, zdravo društvo. Pošto sam studirao inostranstvo, kako se zove, ubrzo nakon toga, to mi je postala svakodnevnica. A kasnije sam tražio znači, neko malo veće uzbuđenje, pa sam išao po Sjevernoj Africi i onda sam kasnije produžio dole na Aziju. U Americi nikad nisam bio. Pokušao sam da odijem u Ameriku, u Kolumbiju i tako sam završio u Kini u stvari. Logično, zar ne? Te godine sam aplicirao, bio za neki volonterski program u Kolumbiji. I rekli su mi da sam primio, da moram da čekam do sljedećeg semestra. I to je bilo kao dobrovoljno, odnosno volonterijsko predavanje engleskog. Obzirom da sam ja bio u Frci, ponudili su mi da idem u Kini zato što u Kini uvijek tražite predavača engleskog. Tako da smo pitali, hoću u Kinu, hoću. Hoću li Chongqing, ne znam šta je Chongqing, ali hoću. Tako da sam tako prvi put završio u Kini. Kad sam rekao roditeljima da idem u Chongqing, prvo se nasmijali pa rekli kao ne stvarno gdje ideš.
Nisi samo u Kini živio, već i u Japanu, je li tako?
Pa prije toga sam bio stvar kao student u Japanu i to je bio samo jedan semestar. U Japanu je možda interesantnije biti kraće vrijeme, jer je tad otičete, stičete tamo, odmah ćete doživiti šok i vraćate se u šoku, jer je Japan svijet za sebe. A nakon 6 mjeseci već počnete da se navikavate na tu ludu.
Igrom slučaja se otišao u Kinu, ali je ona, čini se, postala tvoj izbor.
Generalno, standard života je jako dobar, znači plate dobijem koje su iznad prosjeka. Nešto što se smatra luksuzom u Evropi i tamo dalje na zapadu, u Kini je to sasvim uobičajena stvar. Mislim, ne znam, neke zgrade sa portirima, sa botaničkim vrtovima, oko zgrade je zidovi u prozorima, tako neke stvari, mislim, za 400 maraka mjesečno, tako da se može za vrlo malo se može ostvariti jako dobar život. I mislim da je to ono što stvari ljudima bude jako tamo interesantno, jer kako da kažem, ta početnička neka oduševljenost gradom, mislim, čovjek se na sve navikne. Ali nakon što se naviknete na sve u Kini, dalje ste tu zato što vam je život jako dobar i svjesni ste toga.
Šta je to drugačije u odnosu na Evropu, pa da ne kažem na Bosnu i Hercegovinu?
Pa mislim, ti gradovi su prije svega ogromni. Znači, to je stvarno fascinantno šta su oni izgradili. Šta god želite da nađete, znači u Kini nađete. Sve funkcioniše putem interneta, znači vi u stvari ne morate svoje nasilje da napuštate. Ti gradovi si inače, mislim, ljudi uvijek pitaju kao kako možeš toliko ljudi da živiš. Ali vjerujte da ja nikad nisam u Kini na jednom mjestu vidio ljudi koliko vidim na Ferhadiji kad je sunčan dan. Jer stvari što su tamo ti gradovi decentralizovani, tako da u stvari svako naselje ima svoj centar i u svom naselju imate sve. Tamo vlada komunizam, ali su oni strašno kapitalistički opredjeljeni. Njima u stvari, oni su radoholičari kao Japanci, s tim što Japanci to rade radi kulture i srame, znači ako vi odete prvi iz posla kući, znači to je sramota. Dok u Kini jednako dugo radi, neće oći efikasno, zadržavaju se na poslu i nema podjele znači između radnog vremena i privatnog vremena, ali to radi zbog novca. Zbog novca koji vole da pokažu. Znači svi voze jako dobra auta. Neko ima u glavi kao motore i te neke prljave ulice, međutim to su i druge države oko Kine. U Kini se voze samo dobra auta, ljudi hoće da pokažu koliko imaju novca. Znači što se tiče komunizma, nekako ništa ne djeluje komunistički u Kini.
Svoje iskustva i događaje sa putovanja za podcast Glasom mladih podijelio je Kerim, 30-godišnji Sarajlija.
Slušate Glasom mladih.
Svugdje ima dobrih ljudi je prvo što je još jedan svjetski putnik, Nermi Memeleđije, istakao u razgovoru. Ovaj 25-godišnjak iz Travnika student je završne godine stomatologije u Sarajevu. Do sada je obišao pola svijeta. Njegovo prvo iskustvo počinje sa 18 godina i to kada je njegovo društvo odustalo od dogovora i putovanja u Italiju. Odlučio je otići potpuno sam.
strah me je bilo što ću ja sam, šta ako mi se nešto desi, šta ako mi uzmu pasoš, ako ne imam para na putovanju. I onda sam ja bukvalno kupio svoju prvu avionsku kartu, ono, strah je to bio veliki jer ono prvi put to radite i onaj, ja sam nakon par dana poslije toga otišao u Italiju, bio 15 dana i to mi je bilo jedno od najboljih iskustava u životu. I to je dalje predstavljala baza za sva ostala putovanja. Ono sam ja skontao da meni generalno ne treba niko. Da ja se ne trebam zbog drugih ljudi ograničavati. Da ja mogu uraditi neke stvari sam, a na kraju ću se ispostaviti da ja ne samo da mogu putovanja uraditi sam, nego mnoge, mnoge druge stvari koje ja planiram u svom životu da ja ne trebam ovisiti od drugih ljudi. Prva je bila lekcija da ne trebamo ovisiti od drugih ljudi i da ako mi mislimo da je to nešto za nas ispravno, da koliko god društvo oko nas bilo protiv toga i nas osuđivali, jer mene zaista jesu osuđivali, govorili su što hoći ti potroši pare na to, na ta neka glupa putovanja, pa odjeti je kup se mobitel, auto, šta ja znam, da ako vi mislite da je to za vas ispravno, da vi to gurate do kraja.
Prvo samostalno putovanje planirao je do detalja. Nakon uspješno završene prve godine i polaganja famozne anatomije, nastavio je putovati, ali mnogo opuštenije.
Onda sljedeće godine, znači tad sam završio prvu, jer je prva godina kod nas pravo teška. I ja sam otišao onda na drugo putovanje, svoj isto je bilo po Evropi. To je bila Belgija, Njemačka, Holandija, Češka, ja mislim da je bilo, i na kraju sam onaj završio u Njemačkoj gdje sam bio kod svoje porodice par dana i vratio sam se ovdje. E tu je već malo krenulo da ja nisam bio toliko više organizovan, tu je bilo već malo spontanije, gdje ja sam probao stopat, prvi sam put stopao u Njemačkoj i radio sam couch surfing, to vam je da spavate kod drugih onaj ljudi u kućama. Tako da i tu sam već na kraju tog putovanja sam shvatio da ok, Evropa je lijepa, ali je sve isto. Jer je BiH ono Evropa i dosta se naša kultura ne razlikuje se od ipa kulture u Njemačkoj, ne znam, u Holandiji, bla bla, osim jezika, da kažem tako. I on sam htio neku veću avanturu i onda je to značilo da ja idem u Aziju. Tako da sam sljedeće godine otišao u Aziju i naredne dvije godine sam putovao u Aziji. Svake godine, jer putovanje vam je neka vrsta ovisnosti. Vi iz godine u godinu hoćete što luđe, što duže, što avanturističnije, bar ja. I onda mi je bilo ok, idem u Aziju, prvi put sam bio mjesec i pol dana, drugi put sam bio malo jače od dva mjeseca i moje posljednje putovanje, to je bilo prošle godine, je bilo u Latinskoj Americi, išao sam malo jače od tri mjeseca, tako tri i pol sam stranci na leđima i pritom obišao Meksiko, Kolumbiju, Ekvador, trebao sam i u Guatemalu, ali zbog bosansko-hercegovačkog pasoša, jer je pravo teško putovati sa pasošem našim izvan granica Evropske unije. Nisam dobio vizu, eto tipa za Guatemalu, ali sam eto, obišao sam bar te tri
zemlje. Oko Guatemala.
Oko Guatemala, evo kao to je.
A u Aziji, koje si zemlje posjetio?
Prve godine sam išao u Tajland, Vijetnam, Kambođa, Malezija, Singapur. Druge godine Indija, Nepal, Kina, Mongolija i transsibirskim vozom iz Mongolije u Moskvu.
Jao, genijalno.
Bilo je super. Bilo je super.
Hajde, sad imaš nekih anegdota da nam ispričaš. Šta ti je ono baš upečatljivo, onaj, ja. Mislim, ili neki dojam koji su ostavili sve te, recimo Azija, pa eto, i Latinska Amerika.
Pa evo, mogu izdvojiti jednu anegdotu iz Nepala. Tad sam putovao između dva grada autobusom, neka vožnja od 7-8 sati i u tome sam upoznao jednu grupu mladih ljudi iz Katmandua, jer je taj autobus išao u taj grad, znači ja iz njega letit u Kinu. I nekako smo mi u prič, njima je to bilo interesantna Bosna, šta je Bosna, ko nije to šta je to je država, jer nema ljudi pojma ono, gdje je Bosna, osim ako kažeš Jugoslavija, hajde ona će znat. I onaj, njima je bilo interesantno što je Bijelac sam u autobusu, jer morate shvatiti da većina stranaca, iako Peking u svijetu nije ništa novo. Za naše bosansko-hercegovačke standarde možda jest, ali krenuo je taj pokret iz Europe. I njima tamo nije čudno vidjet backpackere čitavog svijeta, ali mi je čudno vidjet neko ko putuje sam, a da nije s nekim drugim Bijelcem. Jer vi ako putujete sam, većina backpackera putuje s nekim drugim Njemcem, Holandžom, Amerikancem, ako se oni druže. Ali ja pokušavam skroz da eliminišem sve te ljude koji imaju veze s mojim okruženjem. Ja hoću nekako da što više provodim vremena sa lokalcima. Tako sam ja bio sam u tom busu i nekako smo mi pričali ovo ono. Ja se njima svidio i narednih 5 dana kad sam bio u Katmandu, oni su mene vozili na svojim motorima, ja sam upoznao njihovu porodicu, čak me otac od ovog prijatelja iz Nepala nazvao bosanskim sinom. Onda sam imao dosta iskustava sa stopanjem. Tipa, prošle godine sam stopu u svakoj državi, u Meksiku su mi tako ljudi stajali.
Nije te strah?
Pa imam ja to nekog straha, ali imate stranicu jednu za stopanje koje se tiče čitavog svijeta. Onda vam oni ukucate državu u kojoj planirate, onda vam oni kažu ok, koje regione te države ne trebate raditi, u koje treba. Ja sam putao ovaj dio gdje su većinom tu dolaze Amerikanci, turisti s ovom, tako da je malo sigurnije. Međutim, bilo me strah, naravno, opišite. A znaš, jer to je bilo neko stopanje od 3 sata. I vjerujte da su mi ljudi stajali, iako ne idu u tom smjeru, oni se vrate bukvalno da dođu do mene da pitaju da li meni treba para. Zbog čega ja stopam, jel nemam para za autobus, a mi dadnu pare. Onda su ljudi govorili, evo ti moj broj, ja ću za par sati ići tu i tu, onaj, na tu desnaci, pa te mogu pokupiti.
Kakav ti bude osjećaj kad se vratiš u Bosnu? Evo sad si već u Bosni, bolje tu si, nisi nigdje išao.
Pa, volim se ja vratiti, onaj, u Bosnu. Ja kažem, ono, dosta sam ja stvarno putovao, ali nema svugdje ovako dobri ljudi kod nas. Volim porod, svoje prijatelje, mene bude puno srce kad se ja vratim ovdje, da se ima ispričan šta se to meni desilo. Da...
I kakve su reakcije ljudi? Šta ti kažu, mislim, šta ti radiš u svom životu, zašto putuješ, pa, kako putuješ? Obično, mlade najviše spriječava to što nemaju novca. Šta ti kažu?
Da, prvo je pitanje gdje si bio, šta je bilo zanimljivo, jel se šta desilo loše, tu i svi moram razočarati, jer evo, Boga mi, bio sam 3,5 mjeseca na ovom posljednjem putovanju, ništa meni se nije desilo što tiče opasnosti. A izlagao sam se opasnosti i stopanjem, išao sam u neke gradove koji nisu toliko sigurni i tako dalje. Tako da s te strane tiče sigurnosti vas ne treba biti strah ukoliko se vi pazite. Znači ako imate istu dozu pažnje koji u Sarajevu, ništa vam se ne vidi desiti.
Kako se pripremaš za putovanje?
Trenutno je meni najveći ograničavajući faktor bosansko-hercegovački pasoš. Znači prva stvar koju ja uradim, vidim ali meni treba viza, ako treba viza što ja moram imat da bih aplicirao za tu vizu. Onda druga stvar, vidim koliko imam para, koliko mi treba. E onda to je upravo drugo pitanje, na koji način financiram ja svoje putovanje. Ja sam student, tako da ja nemam neka sad prihoda, neke prihode mjesečne koje su velike, to je neki skromni budžet, međutim budući da sam dobar student, imam stipendiju, tako da automatski čim ja dobijem tu stipendiju, sve ja to ostavim za putovanje. Štedim puno, tipa od stvari da neću izaći na kafu 3 puta, dnevno izaći 2 puta, eto štediću te neke 2 marke, puta 7 dana, jeli, i izaći na 15 maraka i tako dalje. Onda sam se bavio studentskim poslovima, radio sam fundraising na društvenim mrežama. onda štedim pare od ajrama, rođendana, sve što možete štediti, ono, uštedim. I tako da na kraju u odnosu na moj budžet ja se prilagođavam, jel, putovanje.
Kakva je reakcija okoline kad se vratiš? Pa, šta ti drugari kažu? Šta ti kolege kažu na
papu? Luc! Prva reakcija. Na početku su me svi nekako kritikovali, šta će to, počevši od svog babi koji je bio skroz protiv toga, i on je bio tog mišljenja da je bolje te pare investirati u nešto drugo. Mislim, i ja te ljude ne mogu osuđivati, jer od nas općenito putovanje na toj nekoj razini da vi radite sami stvar, sami, ali to sve da organizujete, da nije turistička agencija ili neki paketi, stvarno to nije razvijeno u toj mjeri. Međutim, i babo kad je vidio kolike sam ja doživio unutrašnje promjene posle svakog putovanja i kad je vidio koliko sam sretan nakon što se vratim i tog teatru sve organizujem i tako dalje, onda me i on krenuo održavati. Ljudi općenito ono pitaju, zar te nije strah, zar smiješ, zar pa što putuješ sam, što, kažem, mislim, ja krenem sam, ali ja usput toliko ljudi upoznam da meni ono bude, da ljudi, pustite, možda budem sam. To toliko ljudi putuje po čitavom svijetu, tako da nikad nešto biti sam. To opet zavisi od vas, ja kažem da backpacking kao solo, sami, da idete niza svakog.
Nermin je svjestan svih pozitivnih promjena koje su mu donijela putovanja.
Glavni razlog koji ja trenutno putujem su promjene koje se dešavaju u meni. Ja se izgradim kao osoba iz svakog putovanja i postajem ono samouvjeren, postajem isto tako zahvala na svemu što imam u životu. Jer ja mislim da općenito u našoj državi vlada neki pesimizam, neka depresija bez razloga. Ali ako vi imate mogućnost da 3 puta dnevno jedete, a imate izvor pića, a imate internet, struju, vi već pripadate klasi ljudi u svijetu koji su ultra bogati. Tako da u tom smislu moramo promijeniti način naših razmišljanja, trebamo biti zahvalniji onom što imamo u životu. Tako da s te strane sam se dosta promijenio, je naravno sada sposobnosti snalaženja, usavršio sam svoje jezike, raširio sam krug svojih prijatelja, trenutno imam, ne znam, od Azije do Latinske Amerike, imam prijatelje koji me stalno zovu, hajde dođi, hajde ovo. Tako da s te strane bi ja preporučio svima da putuju, ali opet, što sam spomenuo već jednom, mi nismo svi isti, nije putovanje za svakog. Ali ono što bi ljudi mogli možda uzeti kao pojentu iz moje 4 priče je da rade ono što vole i da se ne osvrću na ono što im drugi kažu.
O doživljajima sa putovanja za podcast Glasom mladih govorio je Travničanin Nermin Memelečija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.